Pozdravljeni v naši družbi, to je podcast o Ligi prvakov, v ponedeljek smo ga izpustili zaradi tehničnih razlogov, danes pa smo znova z vami, torej po prvih tekmah play-offa za uvrstitev v osmino finala med evropsko nogometno smetano v svoji družbi. Pozdravljam naša novinarja Luko Marinška in Milana Dokniča, dobar dan.
Zdravo.
Pozdravljen.
Prvih nekaj obračunov je za nami, oziroma vse prve tekme so odigrane, ne bi rekel, da prav veliko presenetljivih rezultatov, tu in tam kakšna izjema, ampak gremo najprej kar na torko večer, ko smo na kanalu prenašali dvoboj Benfike in madridskega Reala, ki ga je dobil slednji z 1-0, ampak to ni bilo v središču pozornosti, v središču pozornosti je bil nov incident, ki ga najbrž ne moremo poimenovati za rasističnega, ker prestijanju ni bilo nič dokazanega, ampak lahko pa sklepamo, kaj se je dogajalo, kaj je prišlo iz njegovih ust po besedah Kiliana Mbappeja in Viniciusa, recimo. Torej, če rezimiramo, fantastičen gol Viniciusa, proslava, ki ni nič takšnega ali pa ki je vedno nagrajena z obmetavanjem s tribun tudi na ostalih stadionih, potem pa enostavno so se provokacije nadaljevale nekaj minut z obeh strani in prišlo je do tega, da je vezist Benfike Prestijani dvignil majico nad usta in naj bi Viniciusa ozmerjal z opico, kar je on šel povedati sodniku in iz tega je potem sledila 10 minutna prekinitev. Na koncu pa v bistvu neka zadeva, ki se še do tega trenutka ni polegla na spletu in povsod v medijih.
Zelo lepo si vse skupaj povzel.
Hvala. Ja.
Zdaj, kar je bilo izrečenega, ne bomo nikoli po moje izvedeli v resnici. Z razlogom je dal dres čez usta in je najbrž tudi vedel, kaj počne v tistem trenutku in zakaj je dal ta dres čez ta usta. In verjetno se mi zdi, kot da je čakal na priložnost, da se on uplete tukaj zraven, da tudi on svoje pove. In zdaj jaz na podlagi tega sklepam, pa na podlagi njegovega izraza,
govorice telesa,
videlo se, da kako se smeji med tem, ko to govori in kako pač s prezirom gleda Viniciusa. In zdaj, a je bilo to izrečeno ali ne, kot pravi, ne bomo nikoli izvedeli. Če je bilo, pa po mojem mnenju bi moral dobiti konkretno kazen kot primer, ampak se mi zdi, da je vse skup šlo tako daleč, da zdaj se v resnici sploh ne ukvarjamo s tem, kaj je prav pa kaj je narobe, ampak predvsem z Viniciusom. Kar se meni zdi v tem primeru, če bi izklopali dejstvo, da je Vinicius, se ne bi smel z nekom, ki je recimo temu žrtu tega, ukvarjati.
Samo ena stvar, zdaj vsi govorimo o tem, zato ker je dal dres čez usta. Moramo se zavedati ene stvari v modernem nogometu, tudi ko se igralci med sabo šalijo, se da roka čez usta vedno, zato ker so kamere povsod in vse, kar se pogovarjajo, ni verjetno vse primerno, tudi šale verjetno niso primerne. Videli smo primeri izpred par let, ko je Karim Benzema soigralce nagovarjal proti Viniciusu, ker pač je ga imel poln kufer zaradi njegovih predstav in so to vele kamere celo v tunelu. In to zdaj odmeva samo zato, ker je on naredil tole. Ona dva bi se najbrž oba takole pogovarjala, ne? Ali pa se ponavadi, tudi ko se zmerjajo igralci, tako da to zdaj po mojem zaradi tega tukaj stopa, ker je pač on odres za razliko od ostalih, ki dajo roko pred usta.
Ja, sem zelo načrtno izpadal. Ne?
Mislim.
Pred tem ni, mislim, prej, ko sta se nekaj pogovarjala, ni do odresa, potem pa v bistvu, ko je Vinicius odhajal, ne, do odres gor, pa zelo načrtno. Zdaj, najbrž kaznovan ne bo, ker dejansko pač dokazati
se moraš kaj rekel.
Težko pa zdaj verjameš na besedo, ker to je pa pol že pač nevarno nek precedens, da potem kar verjameš vsem na besedo, ampak škoda, da se po taki tekmi ukvarjamo s tem, škoda, da se sploh ukvarjamo še s takimi stvarmi, ampak to je dobil novo dimenzijo, ker je pač Vinicius, ne. To je dejstvo, ker je Vinicius vsem v zobeh in škoda, da se namesto tega, da je on zdaj v zadnjih tekmah dvignil formo tudi v državnem prvenstvu, dva gola na zadnji tekmi, vemo, da je imel težje obdobje in zdaj je v bistvu on z individualno kvaliteto rešil to zmago za Real. Proslavljal je, kot je proslavljal, pač pač to klasično nogometno, to meni se te ne zdi nad spornega, tako kot se mi ne zdi sporno, pač da, da potem iz tribun dobiš svojo dozo, ne, dokler ti to ostaje v, v mejah, neke, neke zdrave provokacije, ampak ja, no, tudi tekma je izgubila veliko zaradi te 10-minutne pauze, bi jaz rekel. No, v bistvu niti ne vem, komu je pomagala, oziroma mislim, da nobenemu, mislim, da je tekma kar nekako izgubila ta svoj zanos, ki bi ga imela, ker potem so se v bistvu tribune so se ukvarjale s tem, da žvižgajo Viniciusu, Vinicius je se ukvarjal s tem, da proba dati en gol, ne, kar koliko je dobil žogo je strelil, ne, ker mislim, da, da bi zelo rad videl, da, da še enkrat utiša stadion, ampak ja, no, nek incident, ki ne spada na igrišče in če je to res rekel, pa se strinjam, ja, da mora biti kazan kar, kar hudo.
Jaz, zdaj ti si dobro rekel, če bi vsem zdaj verjeli na besedo, to ne pelje nikamor. In na drugi strani imamo eno markantno osebo Reala, Kiliona Mbappeja, ki je stal poleg Kamavinge, pa ne ravno daleč stran, in ki ob reakciji Viniciusa, ko je Vinicius slišal, karkoli mu je Cristiani rekel, je samo Vinicius šprintal proti sodniku. Videli smo nešteto primerov v fuzbalu, ko je pač prišlo do kakršnega koli rasističnega zbadanja in so vsi, ki so bili zraven, takoj obkolili sodnika, ker so to slišali. Mbappe in Kamavinga nista trznala v tistem trenutku. Po tekmi je pa Mbappe trdil, da je pa on to zagotovo slišal in da
petkrat,
da je to rekel. Pa ne mi reči, da ne bi on po prvem, ko je to rekel, prvi letel ali v Prestijanja, ali do sodnika, ali karkoli, jaz ne trdim, da je karkoli bilo izrečeno, ali pa ne. Ampak ne mi pa trdi, da si to slišal, če nisi niti trznil, da je samo Vinicius bil dovolj blizu, očitno, da je to, kar je bilo izrečeno, slišal. In meni se to zdi zelo hipokritično. Ta, mislim, zdaj se mi zdi, kot da hoče biti on del te zgodbe na vsak način in da se on hoče postaviti v, na nek piedestal junaka, ki hoče zaščititi soigralca in ki je to tudi slišal. To je kot, ne vem, ko v šoli včasih, veš, ko si hotel, mislim, ko je nekdo hotel biti del nečesa in je pol kar mal na laž vse postavilo.
Mislim, o tem lahko debatiramo, nihče ne ve, kaj se je dogajalo v njihovih glavah. Vinicius je zelo hitro pač odreagiral in res stekel v sodniku. Sodnik je sledil protokolu, zato je bilo teh 10 minut prekinitve in tudi pač po protokolu ni mogel nikogar kaznovati zares, ker ni vedel, kaj je bilo izrečenega. Ampak mene tudi zelo razočara pač odzivi po tekmi, kjer je sej, vem, da je v nogometu to vse standardno in normalno, da se brani svoje, ne glede na to, kaj se je zgodilo. Ampak da Mourinho od vseh ljudi na svetu govori o tem, kako je primerno in neprimerno proslavljati pred nasprotniki, mi je zelo, bom rekel, smešno, bi uporabil kakšno drugo besedo. Potem, da gre on pridigat Viniciusu, kako se to vedno tebi zgodi, med tem pa vedno prodaje ta, ta nek svoj imidž za nekega mentorja in izkušenega človeka in nekoga, ki naj bi mlajšim bil vzor, mi je tudi zelo smešen, ker pač, kot smo rekli, nič ni bilo spornega v njegovi proslavi, oziroma lahko je vedno vsaka proslava sporna, če je poln stadion
strastnih
navijačev.
Nič ne more biti tako spornega, da te nekdo rasistično zmerja, ja. To je prva stvar, druga stvar je pa, če že, pa če je bilo to provokativno, tako kot je bilo provokativno Mourinjevo na, v Turinu tole, pa kot je bilo na Camp Nou ja. Proti svojim navijačem, pa kot je bil
eno uro slide. Bi lahko našteval.
Ja, ne, ampak
ja, no, in zakaj pa ti v resnici sploh to počneš? Zato, ker je Mourinjo vedno bil največji mojster v tem, da pač zamenja tema. Spremeni, ne da ne on ni nikoli kriv, ampak ne, da ne je on kriv, ne njegovo moštvo ni krivo, ne, tisle tam je kriv pač. In sploh, mislim, preprosto bi lahko rekel, ne vem, kaj je bilo izrečenega, če je rekel to, česar je obtožen, mora dobiti kazan, tega ne bomo sprejeli in to je to. Potem je pa še ta nek dodatek, da pa Benfica ni rasističen klub, zato ker je Eusebio igral 60 let nazaj v Benfiki. Ja, ok, v redu. In kaj ima veze ta mladi argentinski nogometaž z Eusebiom? Ne vem. Ne razumem, kako bi to bilo. Sej, to je spet spuščanje v neke čisto druge debate. Men glavni problem je, ker vsi vemo, tudi men osebno, Vinicius, te njegove poteze, predvsem Mene najbolj Ballon d'Or oziroma ta izbor za najboljšega igralca sveta pred lani, ko je zvedel, da ne bo dobil in potem kako ga je cel klub ščitil in se okoli njega zbral, ker sploh niso šli na prireditev in mu daš tako potuho, meni je takrat to dalo vedeti ne zgolj, da je on ne dorasel mogoče temu statusu, ampak tudi klub okoli njega sploh ne naredi nič, da bi on zrastel. Zdaj, psihološko ali kakorkoli ne. On men, če bi ga poznal kot osebo, mogoče mi bi v redu, ampak tako na prvi pogled, on men ni najbolj ljub igralec med vsemi na svetu. Ampak, absolutno, to ne moreš uporabiti in kar se meni zdi, da se na tem iberskem polotoku počne konstantno z Viniciusom in v Španiji in v Portugalskem, ja, lejte ga, kako se on obnaša, se mi lahko počnemo karkoli hočemo. Pa vsi vemo, da pač tudi, če ni na tej tekmi bila izrečena ta beseda, je bila proti njemu ta beseda že tisočkrat izrečena z enim razlogom, da se ga sprovocira, on se odzove na to, zdaj, kako bi se moral človek na to odzvati, noben od nas ne more vedeti, ker nikoli ne bomo pač temnopolti, smo beli moški v Evropi in se s tem ne ukvarjamo. On pa se verjetno ukvarja dosti redno. In zdaj, da mi sploh njega omenjamo in njegov karakter ali karkoli v tem primeru, bi moralo biti samo pomembno, a je bilo to izrečeno ali ne, a bo kakšna kazen ali ne. In predvsem, to ne sme biti sprejemljivo in pika. Zdaj pa, kakšen je Vinicius, dajmo se pogovarjati brez teh izrazov, pa lahko o njemu govorimo koliko hočemo. In tudi ta nogometaš je točno vedel, kaj počne. Kaj mora reči, da ga sprovocira in vedel je tudi, da če bo to rekel, mu bojo vsi stopili v bran, ker ne maramo Viniciusa. In tukaj je meni ta dvoličnost mi ni všeč, ker se zdaj spuščamo v neke debate, ki nimajo nobene veze z rasizmom in s tem, kaj je sprejemljivo in kaj ni. Zdaj pa lahko se pa pač zmenimo, pa je sprejemljivo zmerjati ljudi kot opice, kljub pač zgodovini tega izraza in dajmo tako živeti. No. Zdaj pa, da se delamo, pa se tle lovimo z Morinjo, pa zunim, pa tretjim, to mi gre pa že tako na živce, pač, da imam dosti vsega skupaj.
Ja, prvi nisu se kar meje nekako zabrišel, ne, potem ne moraš nekako objektivno tega, ampak to, meni je tudi ta argument, da se samo Viniciusu to dogaja, ne, ker pogledaj, z drugimi nimajo problemov, ampak mislim, najbolj osnovno je, da temnopolti igralci ne rabijo biti perfektni, da ne bi bili žrtve rasizma, ne, to je dejstvo in so bili tudi igralci, ki niso provokativni, a pa kar, koliko niso podobni Viniciusu žrtve, zdaj jaz mislim, da tukaj, mislim, to o dvoličnosti Mourinha, ja, to je zgodba zase, ampak bi rekel, da tudi zato, ker dejansko ne morajo zaradi tega dresa čez, ker ne morajo dokazati, se to pa še potencira, pa zdaj se je on, je tle še ta element, da si on to zmišljuje, pa to, jaz mislim, da Mbappé, mislim, težko jaz to reakcijo gledam kot nekdo, ki pač tega ni izkusil, ampak mogoče pač ti avtomatsko verjameš svojemu, če si temnopolt, pač verjameš takim stranjem, da se on o tem ne bi lagal. Jaz tega ne vem, ampak ja, no, nekako toliko enih vzvodov je to dobil, da spoh ne vem več, kaj o čem debatiramo. Je Vinicius provokativen, da je rasizem ne spada v nogomet, da je bila dobra tekma, da je najboljši igralec Benfike, črnc, ne vem več, kam to se peli.
Mislim, jaz, kar sem spremljal odzivov, ki se še vedno vrstijo predvsem na X-u in podobnih platformah, Real je eden največjih, če ne največji klub na svetu in oni tudi zelo dobro znajo ustvarjati
neko svoje. Tako je za crveno zvezda, ne?
Ja, absolutno. Oni znajo ustvarjati neko narativo. In oni so zelo dobro zagnali to medijsko kolesje zdaj pred tem in se je bilo celo pod vprašanjem, ali bo Cristiano sploh potoval v Madrid na povratno tekmo. Mislim, da sem jaz na njegovem mestu, da smo si na jasnem. Če bi igral Ligo prvakov, bi najraje šel v Barcelono ali pa Madrid, ker tam se ti ne more zgoditi absolutno nič. Pač pred temi navijači, oprosti, žal.
So belimi velik, ropčki te ne more
so, zadaviti. Ne, so velik bolj strašni stadioni v Evropi, kot pa sta recimo Camp Nou ali pa Bernabeu ali pa kjerkoli od teh največjih klubov, ki tudi najbolj poskrbi pol za te stvari, tako da mene ni strah za Cristiana, niti približno. Ampak se pa vidi, kako se gre, kako ta svet postaja vse bolj odvratni in gre samo še v skrajnosti. Tu ni zdaj tega, da bi ena stran mogoče sprejela, ok, glede na to, da je dal dres prek obraza, pa da je bila reakcija, je verjetno rekel, ok, rasističnega in pa na drugi strani skrajnost, v kateri pa ok, ni važno, da je dal dres preko obraza, mi vemo, kaj je rekel. Je, pa ni, in ni, ni tega umestnega in oboji vlečejo na svojo stran, kar pa na koncu ustvari samo še več sovraštva z obeh strani. Na koncu pa, kot smo rekli uvodoma, nikoli ne bomo zvedeli, kaj je bilo rečeno. Ja. Lahko si predstavljamo, lahko sklepamo, ampak ne bo pa dokazano nikoli. In to, da zdaj vlečejo eni v eno skrajnost, drugi v drugo, ustvarja pa samo napetost pred drugo tekmo. Rezultat 1-0, oprosti, tudi če si Real Madrid pa igraš proti pokojnim Domžalam, ja, nisi sigurno, da bo šel dalje. Ne? Na drugi strani Benfica, ki bi se lahko fokusirala na to, da proba na revanše obrnati, se zdaj ukvarja z vsemi drugimi stvarmi. In to ustvarja po mojem totalno nepotrebno napetost, ki bo pa seveda z vidika nas gledalcev, pa po mojem naredila to tekmo še bolj zanimivo, oziroma je nekaj, kar te pritegne pa rečeš, danes bom pa gledal Real Benfica na mesto, da bi gledal neko drugo tekmo zato, ker me zanima, kaj se bo dogajalo na igrišču. Ali bo on zbrcal tega, ali bo ta spet komu kaj rekel, nekaj od tega. Kar se tiče Viniciusa,
Zdajmo pa skrajnost.
Ne. Kar se tiče Viniciusa, bili so igralci pred njim v Realu, v Barceloni, poti 16.000 mojstri takšni in drugačni, provokatori takšni in drugačni, in me res čudi, to me zdaj čudi nasploh, ne nočem zdaj reči, da si on karkoli zasluži ali pa da je z razlogom to, kar je, ampak čudi me, zakaj se to res tako pogosto, ne dogaja se samo njemu, ampak zakaj se mu tako pogosto. Nasploh mi je to fenomen, zakaj je bilo tuk provokatorjev pred njim, tuk iritantnih igralcev, ki so bili tudi, ne vem, ali temne poti, ali kakršnekoli, sploh ni važen, ampak mi je pa zanimivo, da se mu to tak pogosto dogaja. Kaj to, mene zanima z človeške psihe, kaj to privlači, da ta, točno ta človek, kljub temu, da je bilo pred njim 50 enakih mogoče, zakaj je on tako pogosto žrtva tega?
Ja, jaz mislim, da je en razlog, pa to ni mogoče politično korektno, ampak je njegov izgled. On, ne se zdi, da veliko ljudi izgleda iritanten in ta njegova...
Aha, da že ima...
ta njegov, on se smeje, on se zelo...
Meni je bil Sergio Busquets tak igral, z iritantnim obrazom.
Ja, ampak, vseh imamo vsi.
Punchable face.
Očitno je pač Vinicius za veliko ljudi to, pa tudi ta njegova, kako se on nosne, on zelo je tak sarkastičen, pa ciničen, ne, ko naprimer ne dobi svoje, pa ploska sodniku, pa se smeje, pa tisti...
Meni otroško se obnaša.
Ja, se otroško obnaša. Je res, da, naprimer, predvsem, če govorimo z drugimi igralci, se on daleč največ. Vsaj se je zapletil v preteklosti in so imeli, se tudi na te tekmi, ne, z Otamendijem sta imela tudi svojo...
Ja, itak.
Ampak to je dober prikaz tega, kako pač se lahko provociraš na igrišču brez da greš
brez
neke neumnosti. Neumnosti, Prestijani, to je še ta dimenzija Argentina, Brazilija, ne, Prestijani komi čakal. Sam da Vinicius neki naredi, da lahko skoč k njemu.
Tudi pa mlad je, 22 let.
20.
Ti si 22.
Tudi Prestijani ni izgleda tak, no, mislim, lahko bi bil komu tudi Prestijani izgleda tak.
Absolutno.
Ja.
Rodrigo de Paul pred Rodrigom
de Paul. Tako,
mogoče pa bo.
Ampak, ne vem, no, se mi zdi, da ta diskurz okoli Viniciusa, tokrat smo že dali to čez, pa to pač mi je nek bottom line, pač rasizem je nesprejemljiv, pa Vinicius je otroči igral, če tako mislim.
Ja. Mislim, da je to mislim, da se te stvari ne izključujeta. Jaz mislim, da je to odvratno neko žaljenje in te zadeve, da bi bilo to treba zradirati, ne vem, s kakim vzvodom.
Ja, če ne bomo po drugi v družbi strani, tega zradirali, ne bomo tudi na nogometnih igriščih.
Ja, ampak po drugi strani se
tudi
ti pa...
Tudi ta polarizacija, sorry, razumem. To iz družbe prihaja.
Razumem, ampak po drugi strani se ti pa, na drugi strani se ti pa, pač on se ti ne smili zaradi tega obnašanja, pa bi se ti mogel, ne, ja. pa se ti je verjetno na začetku, ampak zdaj pa pač, apsolutno, tega tipa je treba vršiti iz fuzbala za večno, če je pač rekel, kar je rekel, hkrati pa to ne izključuje tega, da ti je vse en za tega druga tipa, ki pa konstantno pač provocira, ne zasluži si noben na svetu rasizma, ampak se ti pa tudi ne rabi smiliti pol na drugi strani.
Mislim, dve stvari, jaz se tudi po eni strani, pa sem zelo na tej strani, da pač kazen mora biti, nisem jaz zato, ko je rekel Mbappe, da nikoli ne sme več igrati No, zakaj se ne moram zapomniti imena tega?
Prestijani.
Prestijani. Do konca življenja
nikoli vreden, ne bi smel... Izgovorjal, rekel,
ja, 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 zato sem izgovor. Da nikoli ne sme igrati v Ligi prvako. 20 let star fant je iz neke okoliša prihaja, z ne vem kakšno...
Ki je znano potem, ki slovi potem, ja, da je rasistično.
Tako v redu je. Jaz tudi zaradi tega polarizacije na splošno smo prišli do tega, da kaj bi bilo pa narobe s tem, da on pride po tekmi, da mu pride Mourinho, mu reče, ja si ti to rekel, nič ne bo narobe, če si to rekel. Ok, cool. Daj gremo ven pred novinarje. Je rekel, 20 let je star, naučil se bo iz tega nekaj, ve, da ni pravilno, v žaru borbe, kar koli je rekel, glih tisto stvar, ki je ne bi smel reči. Dajmo mi kot družba to sprejeti, dajmo ga naučiti, da je narobe, dajmo mi vsi pokazati, zakaj je to narobe, ampak družba tega ne počne. Spet sem pozabil njegov.
Prestijani.
Prestijani. On se ne bo nič iz tega naučil. Absolutno nič. Ker ima toliko ljudi za njim, ki ga branijo, ne glede na to, kaj je on rekel ali ne. In zdaj, kot družba smo mi v tej točki, kjer je, ja pa dobro, a mi sploh vemo, kaj je prav, pa kaj je narobe. In se mi zdi, da absolutno nimamo blage veze. Nimamo pojma sploh. Zato je, ker tako kot si rekel, sam dva pola sta čisto vedno, vsaki stvar je ena stvar, se več
skrajnost.
Ne more. Skrajnost in nikoli se ena stvar več ne more zgoditi, ker mi sprememo, da je lahko več stvari istočasno resničnih. Da je lahko Prestijani, končno, rekel te besede, ampak se lahko iz njih nauči, da Vinicius Junior vse kakor bi moral dozoreti kot človek, se mi zdi po njegovih, v njegovom obnašanju na igrišču, pač saj meni tako deluje.
Ampak je pa res, žrtva ampak, tega.
Je pa pač, je pa nesprejemljivo in ne moramo teh, očitno kot družba več stvari naenkrat ne moramo sprejeti in imeti v glavi in to je žalostno, ampak tako pač je.
Jaz bi, če zaključimo s to temo, sam rekel to, kar sem razmišljal včeraj, ko sem gledal dvoboj v nižjih kategorijah evropskih pokalov z nekaterimi ekipami, ki dosti krat nastopajo tudi med evropsko nogometno elito ter v Ligi prvakov. Jaz upam, da se ne bomo čez eno let, da se bo ta oba nekaj iz tega naučila, predvsem pa, če govorimo o Viniciusu kot enem najboljših igralcev na svetu, kot genialcu na žogi in kot nekomu, katerega osebnost je zelo, zelo močna in markantna in na eni strani ga obožujejo, na drugi strani ga ne morejo videti. Jaz upam, da se ne bomo čez leto ali pa dve pogovarjali o nekem gostovanju v Carigradu ali pa Beogradu ali pa, ne vem, Varšavi, kjer pa ljudje ne bojo samo na tribunah izrazili svojega nezadovoljstva, kjer pa vemo, da pa to vse ni nek krasen zahodni svet, ampak se lahko zgodi tudi kak resnejši varnostni incident, kjer pa se pol zelo hiter mislim, da prekorači neko mejo in kjer pa pol tudi tisti, ki so v bistvu showmeni, športniki na igrišču, bi marsikaj verjetno vzeli nazaj v tistem momentu. Bilo je že nešteto taki primer, tudi v Ligi prvako so se že v preteklosti davni dogajali, ampak upam, da ne bo kdaj da bo, če že, da bo ostal pri žaljivkah ne rasističnih, ampak da ne bo kdaj šlo to prek meje, ker vemo, da se lahko hitro zgodi tudi kaj nepojemljivo v bistvu v takih situacijah, če se to dogaja nekje drugje, ko pa v Lizboni, pa lepe Madridu, pa v lepi Barceloni, ja, pa v lepe Minihno. Tak da, to je to, kar se tiče tega incidenta. Jaz mislim, da smo govorili ogromno, povedali zelo malo, ker vsebinsko je težko karkoli zaključiti, se vsi o tem pogovarjamo ali pa pogovarjajo po celem svetu že cel teden. Bomo videli, kaj bo prihodnjo sredo.
Prenos na...
Ja, na kanalu A. Me pa zanima, kaj sta v bistvu... Jaz nisem od tekme odnesel prav veliko, jaz mislim, da po tem golu Viniciusa se ni dogajalo praktično nič več, kar sem na koncu uspel izluščiti je, da je Real v bistvu ustavil vsak proti napad v zadnjih minutah tekme, da so se očitno zadovoljili z minimalno zmago. Tudi jaz bi se na njihovem mestu in mislim, da Benfica ni imela resnih situacij, oziroma da jih je Real zelo dobro onemogočil in da bi mogel Real to tekmo na Bernabeu prepeljati do konca brez večjih problemov. Bi bilo pa zanimivo videti, kak pečat bo pustil ta incident na obeh ekipah in ali lahko to vpliva na ene ali druge. Jaz mislim, da so vse en predvsem pri Realu, preveliki in premočni in preveč znajo v takih situacijah izkušeno reagirati, da bi si dopustili, da jih ena Benfica ogrozi na Bernabeu. No.
Jaz mislim, da ne bo to vplivalo na igralce, absolutno, mislim, da bom rekel nič, mogoče 0,5%, ampak kaj več kot to pa ne. Koliko si rekel, toliko so izkušeni, da sploh Realovi igralci, da bojo to prenesli brez težav. Bojo pozabili na to. No.
Ja, kar se tiče tekme, prvi polčas je bil še relativno izenačen. Ne? Tudi Benfica je imela eno lepo priložnost, kaj je Courtois branil, je imel pa Real proti koncu prvega polčasa.
Ja, Mbappé imel 2-3.
Trubin je bil zelo dober, ne? Trubin je blestel, jih je reševal, tudi Arda Güler je imel eno lepo priložnost. Potem pa ta gol Viniciusa, ne, čudovit gol, ne moramo tudi pohvaliti, enkrat so ga pustili, pa niti ne v nevarni situaciji, ampak samo v situaciji ena na ena in je tako izkoristil. In potem v bistvu Benfica razen enega napada ni imela nič. Real je še neparkrat preko Viniciusa bil blizu recimo povišanje vodstva, ampak ne vem, se mi je zdel vsem, Benfica, če je imela kaj, je imela doma. Ne? Če imela,
ja, možnosti, da karkoli.
Možnost, da ne vem, si priigra neko prednost, ki jo potem bi bilo tudi zelo težko braniti na Bernabeu, ampak da greš pa ti zdaj tja v iskanju zadetka, je zelo težko. Ne? Zelo, mislim, ne vidim, ne pripisujem Benfiki nekih realnih možnosti za preobrat.
Ja, težko je verjeti, da bo Benfica zmagala zaradi svoje igre in ker bo tako dobra. Če jim nekako uspe, bo verjetno Real mora narediti veliko napak, ki jih bojo oni izkoristili. Ne?
Verjetno, tudi niso neki formile. Verjetno je velik udarec tudi, da ne bo Mourinho. Mourinho je bil izključen na te tekmi, ne bo ga obrobu igrišča. Na takih tekmah smisi na prezenca enega taga karizmatičnega trenerja, ne glede na to, da jaz trdim, da je on že več let v resnem deklajnu in da v bistvu je mogoče malo zgubil korak s tem najmodernejšim fuzbalom. Mislim, da vse na eni tekmi, kjer je razlika samo en gol, da narediš ti konkretno štalo, bi prišel prav Benfiki, tudi jaz jim pa ne pripisujem resnih možnosti, mislim, da Real bi mogel to gladko zradirati in iti naprej.
A imajo še zmeraj tiste, kaj so košare z brisačami? Ja,
da se skrije. Ja.
Ma ne bo, mislim, da ne bo potrebe. Prestar je že za te.
Da se imamo slušalke brez.
Too old for the shit, bi rekli.
Ja.
Kar se tiče ostalih tekem, ki so bile odigrane v torek, če se sprehodimo sam po rezultatih, je Galatasaraj razkanto Juventus 5-2, na za nameček je bil izključen še Kabal. Dortmund Atalanta 2-0 in pa Monaco PSG po preobratu 3-2. Monaco je vodil že z 2-0, Parižani so obrnali tekmo. Jaz mislim, da bi mogel Pariz to doma rešiti brez večjih problemov. Zdelo se mi je, mi da smo se pogovarjali pred prvo tekmo, da so ti obračuni med kluboma iz istih držav zna biti tudi tesni, da Monako vse ni. Rem, ki je v prejšnji sezoni dobil konkretno pogajbi od Pariza v tem playoffu.
Brest.
Ja, Brest. Mislim, da bi to verjetno Parižani mogli doma rešiti. Sploh potem, da so v bistvu zmagali tam, kljub temu, da ni bil njihov dan. Ne.
Ja, poznajo se. Ne. Jaz mislim, da je to velik del tega. Tudi, naprimer, ko Pariz izgublja 2-0 proti Monaku, ne vem, tokrat igrajo na sezono eni proti drugim, nekako znanim je štadion, znanim je zmožnost te ekipe, niso neka neznanka in je tudi res, da je to prva tekma, mislim, da po povratku Hakimija oziroma Hakimi, ki se ravno kar vrača, pa čiste
pa od teh
hujše poškodbe, dol je gol. In ne vem, se mi zdi, da je rabo ta stroj malo, da bom rekel, da zalaufa, ampak potem pač, ko je enkrat, to je pač prevelika razlika v kvaliteti, ne, na konc koncev. Monaco ni pač dorasel v Parizu, ki sicer letos ne dominira v Franciji, tako kot smo vajeni od njih, ampak mislim, da recimo, če se jim zdaj poklop brez poškodb, da se nekako tečejo, znajo še vedno. Sej lani so tudi na tak način rabili prijeti v osmino finala, pa so potem zmagali Ligo prvako. Ne. Tako da Monako pač je imel te dve, če bi zdržal s tem nekim vodstvom, pa da greš potem v Pariz, brant,
tudi
morda.
Tudi v tem primeru jaz nekako.
Ja, no.
Tudi če greš 2-0, pravni,
ja,
Pariz,
težko.
Ja.
Težko.
Škoda za francoski nogomet, predvsem to, da se drugo leto zapored v play-offu lige prvakov srečata dva francoska kluba, ker vemo, Paris Saint-Germain je pač zver tam, ampak te drugi vsaj nekako, pol če dobijo dober žreb, imajo malo možnosti. Tako
ja, pa za nameček jim je v zadnjih sekundah ligaške faze letel ven Marseille, ko je dal trubin gol za Benfico, tako da velike smole.
Ja.
Galatasaraj, Juventus, v Carigradu letos smo videli že kar neki... pa niti več ne moramo temu reči presenečen, vse veš, kam greš, iskreno. Ne sam, da veš, kam greš, ampak Galatasaraj res v Turčiji stopa po tej kvaliteti. Oni dejansko nimajo samo več nakup nametanih odsluženih zvezdnikov, ampak imajo dobro kreirano, sestavljeno ekipo, ki ima potencial, ki ima znanje in ki ima kakovost za to, da, da, tudi en Juventus, da je tudi enemu Juventusu da pet komadov.
Ja, mislim, ampak en Juventus, ne, kaj je zdaj Juventus pravzaprav za en klub, ne? Oni so poimensko so Juventus, v resnici pa malo predolgo traja že ta neka rezultatska kriza oziroma to brezciljno tavanje po uniji serije A in v Ligi prvakov pridejo, poberajo tisto, koliko je za pobrati denarja v ligaškem delu in nekako grejo. Se mi zdi, da niti ni nekega ne cilja, ne... enega ali dveh igralcev, ki ti dajo nekako misliti, ok, če okoli njega se stavijo nekaj...
Ja, Yildiz se
ja,
tako
ja. Bi bil. Dobro, ampak spet malo mogoče bolj konstantne rezultate, tudi on mora dajati nekdo res velik za velik klub. Ne, ne vem, jaz mislim, pa sem zelo vesel za Galatasaraj, ker se mi zdi, te turški klubi poskušajo na tak način že leta in leta in leta nekaj narediti v Ligi prvakov. Mogoče jim bo pa letos uspelo, saj imajo ekipo kar dobro sestavljeno, pa znajo biti tudi nevarni potem, če bojo šli naprej, verjamem, da bojo, ker Juventus nekako se mi ne zdi klub, ki bi kar zlahka toliko golo za ostanka nadoknadil, da bojo mogoče zelo nevarni za koga v osmini. Finala.
No, jaz imam drugač pozitivno občutek. Jaz imam tak feeling, da bo Juventus, če ne bo obrnil tekme, da bo pa zelo blizu njega preobrata. Ne ja. Vem, zakaj imam tak občutek.
Ja, ne, se odkar je Spalletti v Juventusu, je neka krivulja se dviguje. Ne? Ampak ja, mislim, ti si preomenil gostovanje v Carigradu, ne? Da je to v bistvu peklensko, ampak oni so Juventus niti niso premagali na to, recimo, kot so Liverpool, ne,
kakovost,
Liverpool ja. En gol, pa se pa branimo, vsak out prostavljamo, kada je gol, pa take stvari, ampak oni so dejansko, Juventus je povedal v te tekmi, ne, in potem je Galatasaraj čist rutinirano, mislim, drugi polčas je Galatasaraj mojstersko odigral. Mojstersko. Zdaj ta neumnost Kabala, ne, ki je v bistvu vstopil v drugom polčasu na mesto, mislim, da Kambjasa, ki je imel pač rumen karton, zato da ne bi slučajno on bil izključen. Ne.
Yes, Kambjasa bo tako ali tako manjko na sedem tekmo, zato mogoče se še celo bolj zanimivo.
In mislim, da ne pol v desetih minutah, ali koliko je potem Kabal dva rumena kartona dobil. Velika neumnost, kar se pa tiče Juventusa, ja, mislim, to je klub kjer Weston McKennie z vsem dolžnim spoštovanjem blesti zdaj, ne? Pa je pa dobro igra. Ampak pač ti na Yildizu pa McKennie pa pač da moraš graditi neke ekipe, ki bo konkurirala v Evropi. Potem, ko imaš pa ti na drugi strani Galatasaraj, zdaj ti si rekel, da nima več odsluženih zvezdnikov, ampak ima mogoče zvezdnike, ki se jim daje neko drugo priložnost. Ne?
Ja.
Noah Lang, recimo.
Ja.
Mislim, da je to dva zadetka. Pa potem Leroy Sané sploh ni začel. Ne? Pa te na klopi imajo so imeli Gundogana. Mislim, to so igralci z resnimi evropskimi izkušnjami. In se mi zdi, da je to nekak super kombinacija, ker dejansko poimensko, če pogledaš obe ekipi, bi jaz rekel, da ima Galatasaraj bolj zvezdniško ekipo. Ne?
Je pa res, da imam, mislim, ko si mislim, ne odsluženih, ampak druga priložnost, ne, Viktor Osimen je pa recimo napadalec kalibra top nivoja, ki bi si ga želel vsak največji klub in si ga je, ampak je pač on šel po neki svoji poti. Dortmund, Atalanta 2-0, mi o tej tekmi iskreno jaz nimam kaj zapovedati, mal me je presenetila gladka zmaga, to moram priznati, ampak vemo, da Atalanta po tistem, ko jih je skor ubil Ivan Jurič, dokler je bil na klopi s svojim vodenjem ekipe, mislim, da se počas pobirajo.
Serijski morilec.
Ne, ampak ja, mislim, ja, on pa Igor Tudor.
Ja.
Mislim, da,
specialista.
Ja, za to, da uniči ta ekipo, oziroma rezultatsko, pač sploh Ivan Jurič pač po svoji filozofiji ni pasu na klop Atalante, po mojem mnenju. Bomo pa videli, kaj bo zdaj naprej s Paladinom. Mislim, da gre to, da gre to Dortmund naprej. No.
Ja, jaz mislim, Dortmund je tak v Ligi prvakov nekako kar vedno ja. Pride do nekega četrtfinala, niti ne veš kako. Ne.
Dok, sem pojavil, se ja, prenašamo
tudi v finalu.
Kaj prenašamo v torek ja. Dortmund.
Ja.
Sam
ja,
pogledaš.
Ja. In to je leta in leta in leta. Pa v Bundesligi kriza, težave, to ono, tretje pa ali pa Liga prvakov pride in...
Prek koga so pa prišli, prek Lokomotiv Plovdiva pa ja, Radomelj ja. So prišli v četrtfinale. Okay.
Zasluženo.
Sredine tekme, Karabak je, jaz sem bil mal presenečen, ne zelo, ampak mal pa presenečen, Karabak je dobil 6 komadov od Newcastle na svojem, oziroma v Azerbajdžanu. Anthony Gordon je blestel, mal so se celo skregal, če sta ne vem, če sta videla, ker je Gordon izvajalec penalov pri Newcastle in so hotel, Kieran Trippier je hotel, da bi pri ne vem koliko 3-0 ali 4-0, da bi penal strelil Volte Made, zato da ga malo dvignejo in je rekel Gordon, ne, da je pač on izvajalec 11 metrov in da hoče zabiti čim več golo.
To je meni izredno všeč pri Gordonu, ne, da pač ti imaš izvajalca 11 metrov in on strela, spomnim se pri Chelsea, nekaj imel Palmer z Madwekem pa z Jackson.
Ja.
Ampak jaz mislim, ja, kar je pa zanimivo, da je v bistvu Volte Made, ki je prišel kot osrednji napadalec, Gordon zdaj pa zaseda to pozicijo, Volte Made pa igra praktično v vezni.
Ja, ker Volte Made tudi načeloma tak tip igravca, ne, ni ravno Pipo Inzaghi bolje.
Mislim, ja, taka visoka špica, ki zelo dobro zadrži žogo, pa ki jo zelo dobro tudi odloži, ne, ampak...
Zdaj niti ne igra več v tem, zdaj igra zelo nazaj, ne, ja. Ampak sej, če gledamo, Jolinton je tudi prišel v nekaj ja. Kot špica.
Zdaj je pa razbijač v
vezi. Zelo čist drugačen profil igravca.
Mogoče pa defensivni vezist na koncu, na mesto Busquetsa. Ja, Newcastle, pač Anthony Gordon v Ligi prvakov blesti, v Premier Ligi ravno obratno, nekako je, če bo Newcastle letos zmagovalec Lige prvakov, napovedujem, da bo Anthony Gordon najboljši igralec na svetu, Ballon d'Or bo dobil.
Ampak je pa zelo razdeljena minutaža med njim in Harvijem Barnesom, recimo, ne? Ne igra redno 90 minut ta Anthony Gordon, no?
Ja,
kar mi je zanimivo.
V Ligi prvako.
V Ligi prvako, ja, ampak pa, v prvenstvu ja. Pa zelo pogosto, mislim, doskrat tekme tudi ne začne. Zdaj,
evo, mogoče je stvar motivacija.
Bom konkretno pogledal, evo, odigral je 28 minut proti Aston Villa v FA pokalu. Odigral je 44 minut proti v ligaškem pokalu v polfinalu proti Manchester City. Odigral je 24 minut proti Parizu v Ligi prvakov. 63 recimo proti Villa v Premier Ligi. Ne igra 90 minut, skoraj nikolno.
Ja, Eddie Howe zelo rad rotira vse tri, oziroma vse v sprednji liniji, ne, se pravi Invisa, Barnes, Gordon.
Ja, Murphy je vključuje dosti.
Zelo ima tak sistem, ampak dejansko Gordon, mislim, 10 golov, mislim, da ima v Ligi prvakov na drugem mestu strelcev, samo za Mbappem. Ja. 4 gole v Ligi prvakov ne da kar vsak, ne, ja. Letos mislim, da jih je dal sicer Mbappe, ampak ja, nekakr na tej špici se vsaj v Ligi prvakov znajde, me pa tudi presenetelj, da so v Azerbajdžanu tako visoko zmago dosegli.
Ker Karabak je bil letos res neugoden. Demo za trenutek pustiti obračun Bude Glimta in Interja, gremo na klub Bruhe, Atletico Madrid, 3-3, potem ko je bilo 2-0 na polčasu, ko se je zdelo, da v bistvu klub Bruhe z izjemo nekih redkih situacij niti ni bil pretirano nevaren, Oblak je bil vrhunski v prvem polčasu, potem pa kolaps v bistvu v 8 minutah, so dosegli 2 gola Belgici, poravnali zid in na koncu 89 še preko Colisa do remija in do, lahko rečemo, rezultata izhodišča, ki pušča odprta vrata do osmine finala. Zdaj, koliko so ta vrata odprta, bomo videli v torek, ampak ena taka pogumna predstava klub Bruheja, kar smo napovedovali. Morda eden izmed redkih klubov, ki so neugodni v tej sezoni in ki so predvsem konstantni. Ker recimo, če se spomnimo Karabaga, je po super začetku kar konkretno padel. Tudi zdaj vidimo, kaj se jim je zgodil. Klub Bruhe pa je počasi rasel, na koncu si je v zadnjih dveh krogih priigral z dvema zmagama napredovanje in zdaj drži to neko konstanto sploh doma, ne glede na to, da ni zdaj to neko peklensko vzdušje, jih je zelo težko, se mi zdi, premagati.
Ja, igrajo nek tak relativno modern nogomet, tako všečen tudi stil nogometa, dosti tudi agresiven In kar bi jaz rekel, prvi polčas Bruhe ni bil pretirano nevaren, ampak tudi Atletiko dejansko ni bil. Ne? Pač tista 11 metrov, ko je iz velike neumnosti branilca, pa potem pač kot pač standardna situacija, kjer je mogoče niso dost dobro pokrivali. Ampak bi jaz rekel, da je bil prvi polčas veliko bolj izenačen.
Ko, ni rezultat ni odražil realnega stanja.
Ne, pa pa ta, ampak to pa Atletiko v zadnjih letih, ta kolaps, ne, to smo pa videli že velikrat. Pač, in ne samo recimo na povratnih tekmah, ampak tudi znotraj tekme, da ti nekako pade. Ne vem, ni to več Atletiko, mislim, da ljudje so zato, ker še vedno Simeone vod, da ga nekako še vedno povezujejo s tistim Atletikom, ki mu nismo mogli dati gola. Ne. To ni več to. Ampak ja, aktiven rezultat seveda je pač Atletiko v prednosti, ker bo igral doma, ampak Bruhe ima neko tak mešanico nekih izkušenih igralcev pa igralcev, tipa Aleksandar Stanković, ki se pač hoče dokazati in pač realno tudi prodati v neke večje klube.
To, kar je rekel Tomaš Lukač pred tekmo, rekel je, ne da Atletiko niha iz tedna v teden, niha bi, če pretiravam, rekel iz dneva v dan, zdaj bom šel pa še korak, gled, niha iz ure v uro ali pa minute v minuto. Videli smo prvi polčas, kjer jim je šlo vse kot po maslu, dve nič prednost in potem kolaps v drugem polčasu. Ne?
Ja, ne vem, mogoče pa to ekipa sestavljena zgolj in samo okoli tega nekega mita Simeonea, ki v resnic mogoče nima nekega jasnega cilja, pa načina razdelanega načina igre. Simon Valant, naš kolega novinarski, je sedel tukaj, kjer sedi Luka in je rekel, da mora mogoče Simeone oditi. Ne? In zdaj, ne vem, če bo izpadli v Ligi prvakov, čeprav jaz mislim, da se bo tam zgodilo to samo v primeru, da Simeone sam odstopi, ampak Atletiko že leta in leta nima identitete v resnici.
Jaz pa mislim, da je problem v tem, da je on začel iskati neko novo filozofijo, da je on začel odstopati od svojega
ampak
principa.
Ampak to je bilo že leta, to je 3-4 leta 3-4 nazaj, leta, ja, Joao ampak Feliš pa ne vem kaj z njimi, ampak če ne najdeš, pa se vrni nazaj, ali pa je mogoče ravno v tem težava, da je iskal nov način, pa mu ni uspelo, pa bi se rad vrnil na starega, ampak nima pa igralcev, tudi oni so malo zmedeni, ne vem, identiteta se mi zdi tukaj največji problem.
Ja, ne vem, če si predstavljate 2016, da bi Atletiko vodil 2-0 po polčasu, ne, se ne bi več.
Že v finalu.
Predvsem ne bi vodil zdaj proti nič, bi vodil ena proti nič.
Ampak se neč ne bi zgodilo v drugom polčasu, to bi bilo to. Ne.
Tako.
Ampak ja, pač Simone se pa pač priboril tak ugled v Madridu, da pač on bo odstopil, on ne bo odpuščen.
Ja.
Sploh zdaj, sploh tudi če let, mislim seveda, če gre neko rezultatski ekstrem, seveda bo odpuščen, ampak tudi letos, dokler jih ta pokal še drži po konci, ne. Če
je on živ do konca. Ampak spet, to, kar smo se že nič kolikokrat v tej sezoni pogovarjali, vedno, ko ima glavo pod giljotino, vedno, ko ima rezilo na vratu, razbije nekoga, tako kot je razbil Barcelona, tako kot je razbil Real v prvem delu sezone, če spomnimo, točno v tistem tednu smo debatirali o tem, ali bo še obdržal službo, da Real bo pa težka preizkušnja in potem jih ubije na Metropolitanu. Vedno se mi zdi, da ko pride, ko je stisnen, da najtežje je igrati z madridskim Atletikom, kadar je Simeone v problemu. Se mi zdi, da takrat se lahko pripraviš na porcijo, absolutno, ker so prerojeni. In to je spet se je zgodilo podobno. Manjši rezultatski problemi, Barcelona kantanje v pokalu in potem noben, takoj se pozabi debakl z Rajom Vallecanom. Takoj se pozabi, ok, 3-0 v redu, tudi zdaj niso zgubili tekme na koncu, ne? In on ima vse argumente, da to zgodbo na koncu, da osvoji eno trofejo, da osvoji pokal, spet je največji kralj. Ti si med Barcelona in Realom, ki sta že vrsto let pet ravnina do vsemi ostalimi, vzel lovoriko in spet je vse oproščeno vredno.
Ja, če po statusu primerjamo, mogoče Arsene Wenger je nekoč izgubil 8-2 proti Manchester Unitedu in je preživel to, ker je bil Arsene Wenger v Arsenalu in se mi zdi, da Simeone bi tudi 8-2 preživel, pa Wenger je pol eno tekmo, 1-0, 1-1, 1-0, 2-0 dobil in se to vrne in podobno je tako pri teh trenerjih je zelo težko biti pameten, ker kdo je Atletiko, da odpusti Simeone, a ne? Nekako
sam
se lahko rekel.
Wenger je so 10 let brez trofeje, ne? Simeone se to še ni zgodilo.
Ni treba zabijati nož v med rebra v tem tednu, ne?
Pustimo
Arsenal,
frustracije navijača
Arsenala.
Gremo na na tekmo, ki je marsikoga presenetila, vse tiste, ki pa smo mogoče spremljali Bude Glimt v tej in tudi v prejšnjih sezonah, malenkost bolj podrobno, pa ne preveč, pa niti ne. Inter je prišel na arktični mraz v Bude, ne, je mesto, in Bude Glimt je slavil 3-1, v drugem polčasu sta klasična osumljenca Jens Hauge in Kasper Hoch prinesla zmago temu palčku, ki pa to več ni. Ti si pisal članek, kdo je palček, ki greni življenje velikanom in povej več o Bude Glimtu in pa o tej predstavi proti Interju ter veličastni zmagi. Ni to prva veličastna zmaga Bude Glimta v tej sezoni Lige prvakov in v preteklih evropskih.
Ja, mislim, moramo, lani so prišli do polfinala Lige Evropa. Ne? Mm. To je ogromen uspeh. In ta, zapravo, to mesto Bode, mislim, na dobrih 50.000 prebivalcev, mislim, ne, 300 km znotraj tega arktičnega kroga. Ne? In seveda prva stvar pri takih rezultatih, na kar pomisliš, je težko gostovanje, mrz je, umetna trava je, piha, nimaš veliko, govorim iz vidika teh velikanov, kad ja pridejo in izgubijo. Recimo Inter, recimo Manchester City, ki je imel ne, 370 navijačev.
Je več kar tak ne dobiš, ne? Ker je lokacija ja. Po procentih kapacitete stadiona določena. Ne?
Ampak hočem reči, Bodo Glimt je premagal Atletico v Madridu, ne? Jih je premagal. Bodo Glimt spet igra nek modern stil nogometa, ta njihov trener Gojinek in je že zelo, mislim, da je že 7-8 let tam in Gojinek tak stil nogometa v norveški ligi sem prebral podatek, da v zadnjih 6 sezonah niso imeli nikoli manj kot recimo, če gledamo poprečje sezone, manj kot 60% posesti žoge. Ne? In to, hočem reči, to ne osvajajo zdaj samo na to težko gostovanje, pa dejansko osvajajo tudi na podlagi grajenja ekipe, ki je praktično čisto norveška tudi.
In tudi enaka, že več sezon.
Enaka več sezon. Mislim, da edina ene par dancov, mislim, da sta potem samo en Rus pa en Nigeric. Ne? In to je zelo taka enota, ki očitno in točno ve, kaj dela. Jaz jih primerjam z nekim, recimo tukaj v Sloveniji Bravo, ne? Ampak Bravo ima točno začrtano načrt igre, točno veš, kako hoče igrati in tako igra.
V 10 gor, verjetno.
Tako,
ne?
In tako igra Bodo Glimt in to jim pač na mečkan višji ravni kot Bravo uspeva zelo dobro in je neka lepa zgodba, ker ni nekega ni ogromnega vložka tujega kapitala, ki bi jim to prinesel, ampak je dejansko neka relativno taka lepo zgrajena zgodba no, in ustroj, ki očitno deluje.
Ja, se sem videl, proračun se jim je povišal v teh zadnjih letih iz 4 milijonov na 60 milijonov, ampak to je brez injekcij tujih investitorjev. Res sami so to zgradili in ta trener...
Ja, Četil Knudsen, ja, tudi če smemo skočiti. Četil Knudsen, jaz sem se pogovarjal z njim 2 sezoni nazaj, ko je Bude Glimt igral v playoff Lige prvako proti Crveni zvezdi, zmagal prvo tekmo na norveškem 3-2 ali je bilo 2 proti, mislim, da je bil gol razlike v prid Bode Glimta, pa je zvezdi kazal zelo, zelo slabo, lahko bi bila zmaga višja. In ko smo šli v Beograd na teren, smo dan pred tekmo govorili s kapetanom Bude Glimta in pa s Četinom Knudsnom, ki je še zdaj trener in ki je že vrsto let trener in ki je postavil ta sistem, zelo prijeten možakar. In sem ga v bistvu vprašal na to, ne, takrat je bilo avgusta na Norveškem, mislim, da nekih 14, maksimalno 15 stopinj pihalo, deževalo na tisti prvi tekmi, ki smo jo tudi prenašali. In pol revanša v Beogradu na paklenih 30 na polnem stadionu. Ne. Mnenje navijačev zvezde je bilo, mislim, da smo se z Dragišo Binićem, ki je bil evropski prvak leta 91 kot igralec, pogovarjali in je on Bude Glimt primeril z Bačko Topolo in nekimi srbskimi prvoligaši nepomembnimi. Pa se mi je že takrat zdel bizarno, da nihče ne jemlje resno Bude Glimta, ker sem jih spremljal proti Romi, ki so jo takrat razbili pod Murinjem, mislim, da koliko je bilo 6-1 ali nekaj taga. No in sem rekel pač temu trenerju, sem postavil vprašanje, če se mu zdi zaskrbljujoče dejstvo, da so izrazito domačinska ekipa sodeč po rezultatih, ker oni pa v preteklih sezonah so začenjali s tem, graditi na tem, da so bili predvsem doma neugodni. Ne? In oni so takrat v Beogradu gladko zdaj proti niči spadli brez ene resnejše priložnosti. Zdaj se pa tudi to začne in mene to v smislu filozofije in gradnje ekipe spominja, recimo v Sloveniji je bila edina resnejša evropska zgodba Maribor in oni so, če se spomnite, isto gradili. Doma, poln stadion, dobro vzdušje, vedno so rezultati praviloma prihajali doma. Če bi bila tu neka konstanta, da bi oni bili na tej ravni rastoče krivulje, 7-8 let bi verjetno začeli tudi v gosteh potem videvati rezultate, ampak oni so pa naredili ta korak naprej, to sem želel povedati, oni sicer takrat pred tekmo zanikal, da je njim lažje igrati na Norveškem, da oni povsod igrajo enako, ampak dejstvo je, da temu ni bilo tako, takrat se je potem to res videli, da niso imeli nikakršnih možnosti, pa so zdaj oni na pragu osmine finala Lige Prvakov Zvezda pa igra recimo playoff za uvrstitev osmino finala Lige Evropa. Ne. Če bi vsi klubi padli velikani, ala Zvezda, ne vem, Olimpijakos, Legija in podobni, delovali na tak
to.
Pozitiven, pravilen način, brez nekih stricov iz ozadja, brez pomoči vlade, brez teh nekih zadev.
Ampak ne gre.
Ja, ampak je pa res, po drugi strani, da ima pa Budeglim ta privilegij, to so pa pač giganti. To pa je neka povsem druga zgodba in prav je, da delajo po nekem svojem principu in prav je, da imajo rezultate, ampak ne moreš pa ti pričakovati od njega velikana, da bo pa deloval na isti način, ker nima privilegija in nima možnosti, da je brez pritiska in da je vse super in vse lepo tudi ko ne gre, ne? Oziroma da se pač čaka na neke stvari in da se pusti, da organsko zrastejo. Ne?
Ja, Budeglimt je mislim, da 2017 izpadu, ne? Da se predstavljamo, da Crvena zvezda, Olimpijakos,
tudi v Sloveniji, Olimpija, Maribor, recimo seveda, sta velika kluba.
Ni pritiska rezultata, to hočem reči, za Budeglimt in imajo zelo tako, ker je to tudi gre za kraj, toliko odročno, so zelo nekako
družinsko,
zelo so tesno povezani in mislim, da vlada neka ta pozitivna energija, ki sploh na teh prostorih nikoli ne vlada, ker si najboljši ali pa najslabši. Ne?
Pa tam je šport, ne pa življenje ali smrt.
Tako, ja. In, tako da ja, mislim, da naprimer oni so 2017 potem, ker so nekaki igravci, so videli, da niso zmožni tega pritiska prenašati, so dejansko na pomoč poklicali nekega bivšega vojaškega pilota, ki jim je pomagal z dejansko vojaškimi nekimi metodami umirjanja in oni pred vsako tekmo meditirajo v dresih, tako kot meditirajo vojaki v uniformah, preden grejo na bojišče, to je razlagal in to so neke take neki posebni prijemi, ki se jih lahko prvoščaš v nekem klubu, kjer dejansko ne eksperimentiraš, ampak kjer nekako pač ne rabiš biti dober in ne rabiš imeti nekih norih rezultatov, ampak je pa lepo videti in ja, ta progresija je zelo lepa, je pa res pač zdaj to omejeno, ne, se tukaj si ne lažemo, da to ne vem kam lahko vodi v neke resne evropske uspehe in tudi s temi bili so že manjši klubi v preteklosti, ki so presenečali, pa so potem relativno hitro. Ne,
Čeprav, mislim, ogromen uspeh je, naprimer, če bi res finalista lanskega Lige
prvakov. Ne, se uspeh je že to, da so tukaj.
Ampak pravim, nasplošno, če jim uspe v osmino finale, to za tako mehen klub brez tujih investicij v današnjem nogometu, kjer je vse, samo od denarja odvisno.
Turbokapitalizem, tako. Ne, lepa zgodba, če boste imeli priložnost, poslušalke in poslušalci, si na YouTube kanalu Kopa 90, torej Kopa 90, pogledajte in mislim, da malo manj kot 24 minut trajajoč dokumentarec. Kdo naj bi nam stal na poti, je naslov o Budeglimtu. Zelo, zelo zanimiv taka mini dokumentarc o tej zgodbi. Jaz mislim, da na revanši bodo imeli izredno težko nalogo, imam pa nek tak občutek, da znajo izpast po nekem heartbreaku proti koncu tekme. Ja. Tak občutek imam, da na koncu pa se vse še v tej fazi tekmovanja sicer imajo več možnosti, kot če bi tu govorilo o četrtfinalni tekmi, ampak izkušnje so pa vse na strani Interja.
Ja, so.
Pa se je tudi pravno, se imamo vsi radi tudi te zgodbe outsiderjem, ampak Inter na Giuseppe Meazzi mora biti sposoben premagati Budeglimt za več kot dva gola.
Predvsem ne, naj bo dobra tekma zanimiva, pa čim več golov pa je. Kaj?
Ja, in nabijamo prenašali jo bomo na kanalu torej 20.30 začnemo.
Točno tako.
Če nakratko, sam še tole Olimpijakos Leverkusen nič proti dve. jaz nimam kaj povedati o tej tekmi.
Padli so velikanih, ne.
Ja, ne, mislim, meni je jaz vedno kot navijač Zvezde, vedno podpiram Olimpijakos. Celo povedali so, vidim, v 45 minuti preko Mehdija Taremi, ampak je bil gol razveljavljen, potem pa Patrik Šik. Ne glede na vse preglavice Bayer Leverkusen v tej sezoni in to, da jih je skor potisnil v prepad Erik Ten Hag.
Še en serijski morilec.
Mislim, da so se zdaj dobro pobrali in da jim bo dobro delo tudi morebitno napredovanje. No.
Absolutno.
Krasno. Vsi smo pospremili ta dvoboj od začetka do konca. To je, kar se tiče prvega dela. Gremo samo na napovedi rezultatov prihodnjega tedna in sicer v torek v zgodnejšem terminu Atletico klub Bruhe. Jaz rečem 1-0 za Atletico Madrid in gladko napredovanje.
2-1 za Atletico.
Okay. In se pa 1-1 pa po 11 metrov.
Kdo? Atletico?
Atletico
naprej.
Madrid.
Ja. Okay. Torej, Jan Oblak bo junak.
Seveda.
Upajmo. Inter Bude Glimt, jaz rečem, da bo tu... Še kar dva gola zaostaja, a? Jaz rečem, da bo 3-1 za Inter po rednem delu in potem, da bo v podaljšku Inter dal še en gol in pred 11 metrov, kam je prišel.
Ja, sem isto hotel reči. Pa dva scenarija, ali bo prvi gol dol za 1-0 Bode Glimt, ali bo pa Inter vodil 3-0 pa bo Bode Glimt pol
ja,
na koncu dal, pa na koncu bo zmanjkal.
Ne bo umestnega znižene ja. Rezultata.
Ja.
Jaz pa mislim, da bo to Inter 3-0 rešil.
Ok. Mislim, da... Leverkusen, Olimpijakos, jaz rečem 1-1.
Ja.
Ja, recimo 2-2.
Nikogar ne zanima.
Tudi to tekmo bomo tako pozorno spremljali, ko smo ja, minuli tekmo.
In pa Newcastle Karabak, jaz mislim, da bo 3-1 za Newcastle. Nič posebnega, po mojem.
Ja,
mislim, da bodo do spol gasa igrali tudi.
Ja, ja, rotirali bojo pa.
Jaz niti ne bi to golo pričal, ko jaz rečem nek 1-1. 1-1, jaz rečem.
Ali pa 1-0, ja, nekaj tako. Gremo še na sredine. Atalanta, Dortmund, jaz rečem, da bo 2-1. Dortmund dobil tudi to tekmo.
Jaz mislim, da bo Atalanta zmagala 1-0.
1-1.
Okay. Juventus Galatasaraj. Jaz rečem, da bo 2-0 za Juve in da bodo za gol prekratki v obobleganju vrat Ugurčana Čakirja v zadnjih trenutkih.
Jaz mislim, da bo 2-1, da bo podoben scenarij, pa bojo Turki dal gol iz kontra proti napada.
Ja, jaz bi rekel 3-1 za Juventus. Jaz ne vidim scenarija, v katerem Juventus obdrži prazno mrežo, če mora tok napadati.
Mm. Paris Saint-Germain, Monaco.
Jaz mislim, da bo to šamaranje strani PSG-a, ker bodo po moje odločeni, da pokažejo, kdo je glavni v Franciji. Zdaj so se ogreli, Hakimi je nazaj. Enrique bo s tistim svojim glasom nekako motiviral svoje igralce, da pokažejo, kako znajo igrati. 3-4-0 za Paris Saint-Germain.
Jaz rečem 4-0.
Ja, jaz mislim, da bo to najbolj rutiniranih profesionalnih 3-0.
In pa Real Madrid Benfica dvoboj, ki ga bomo prenašali na kanalu A v sredo ob 20:30.
Koliko rdečih kartonov bo to je par?
Jaz mislim, da ne bo nič iz tega.
Ne. Se jaz tudi mislim, ker so preveliki profesionalci, ja. Bom rekel, na obeh stranih, da bi si to lahko privoščili. Jaz mislim, da bo Real zmagal 2-1, s tem, da bo povedal, pa da bo Benfica recimo i dala gol jih malo grozila, ampak da bo na koncu vendar le to pripeljal do konca.
Ja, pa kar 3-0 za Real.
Jaz rečem, da bo 2-0.
Super.
To je to, kar se tiče naših napovedi. Torej, izbrali smo, da gredo naprej v sredinem večeru Real, Paris, Galatasaraj in pa Dortmund. V torkovim smo pa rekli, da gredo naprej Atletico, Inter, Leverkusen in pa Newcastle.
Pri Interju smo
se lomili malo, ja, ampak ja. 2-1 je za omizem. Ja.
Vsi favoriti v resnici na koncu.
Ja,
ne.
Ja.
Čeprav, če smem sam sekundo še, se mi zdi, da še zmer rezultati ta teden opravičujejo to neko dodajanje tega play-offa.
Ne, absolutno.
Final, mislim, format
ni one-sided.
Ni. Zanimivo je in se mi zdi, da je zelo še enkrat znova UEFA čestitke, odličen format.
Ok, gremo v drugem delu, oziroma v zdaj mal krajšem drugem delu tega
podaljške.
Podcasta. Ja, v podaljšku gremo v konferenčno ligo. Celje je z golom Poučerja Mateja Poplatnika v zadnjih sekundah dvoboja v Prištini premagalo Dritos 3-2 v playoffu za osmino finala konferenčne lige. Na prizorišču je bil na terenu naš Simon Valant, ki je dejal po prvem polčasu, da mu ni jasno
Kje je?
Kako je možno, da Drita igra playoff konferenčne lige, v drugem polčasu pa povsem drug obraz Celja, katastrofalen drugi polčas, na koncu rezultat mogoče celo zakriva neke slabosti grofov, ampak z vidika slovenskega fuzbala pomembna zmaga, tudi za koeficient vsaka zmaga seveda pomeni velik in pa dobro izhodišče pred revanšo v Celju.
Ja, se Simon je dobro napisal že v naslovu. Celje se vrača v Ljubljano iz Prištine za pozorilom. In...
Sam ne vem, zakaj se v Ljubljano vrača.
Ja, ker pardon. So leteli v Ljubljano.
Ja, bravo Milan. Ker se zamišljal.
Ja, leteli so v Ljubljano.
ja, okay. Vrača se v Ljubljano in potem ne. Mogoče kakšen dan pozneje zaradi snega potuje v Celje. Ja, mislim, treba je dokazati, kdo je boljši. To, kar je Simon rekel, ne vem, kako so prišli sam. Ja, pokaži, ne? Pokaži
ja, se so pokazali. V prvem polčasu ja. Je bilo 2-0, pa ja. No. Se to je res, ampak to je bilo, jaz pravim, med polčasoma je on to prijavil. Ja. In sem se strinil z njim, absolutno. Ta Drita ni izgledala od ekipe, ampak potem pa menjave, ki so prišle, ko budale od prve minute nadaljevanja in Celje pa... se mi zdi, da še lovi neko konstanto po odhodu Riere. Logično, ampak je pa prvi polčas tudi za Ivana Majevskega en tak plus, se mi zdi. No tako vodilo, da pa vse en gre, mislim, da ne bo v takih problemih se znašel, kot so se bal nekateri v Celju.
Je predvsem zato, ker je pač v bistvu samo nadaljuje delo Riere, ne? Se igra po zelo podobnih principih. Edino, kar njemu potem zmanjka na teh večjih tekmah, ta karizma, ta nek karakter, ne, je pa težko nadomestiti z njegove strani. Ja. On se mi tudi zdi veliko bolj tak tih, veliko bolj umirjen.
Ne da te mirnosti igralcem svojim obnašanjem.
Kdo pa ni mirnejši od Riere na koncu?
Ja, on se mi zdi ekstra miren. Pa če greš od Riere do nekoga, ki je res umirjen, zna biti velika sprememba. Ne? Mm. Ampak kar se tiče Drite, pač, mislim, jaz sem gledal Olimpija Larn in si se tudi spraševal, kako je Larn v lani v konferenčni, kako so prišli, ampak je Olimpija komaj zmagala, ne, tisto tekmo ena proti nič. Tako da, ampak se mi zdi, da se presenečenja lahko bi se, če bi bila druga tekma na Kosom,
bi bilo veliko bolj rizično.
Pa da bi bila rezultat ena z enim golom, je razlika, ampak mislim, da pač v Celju pa ne govorim zdaj, da je stadion zdaj žele neka trnjava, ampak vsem mislim, da ta nekih par procentov, ki jim doda v igri, bo dovolj, da odnesejo rezultat in grejo v izločilne boje.
Jaz mislim, da noben slovenski klub nikoli v svoji zgodovini, pa tudi 100 let naprej ne sme absolutno nobenega nasprotnika v Evropi podcenjevati.
Ja, vsega ni.
Čisto vsak mora
vsega
biti
ni.
Real. Le, ampak pravim tako, ko se pogovarjamo, ja, pa bi moral.
Treba je samo umreti, pa davke plačati.
Ja, tako.
No, sam, naprimer, če primerjamo že investicija v Celje, pa v Drito je pač neprimerljiva. Ne?
Dobro.
Pač moramo, če gremo po proračunih, tudi, ko gledamo, recimo, Celje proti drugim velikanom, pa njihove dosežke, pa udarjamo zaradi razlike v proračunu, moramo biti pač tudi realni.
Da ja, da, bi, ja. Da to more iti naprej.
Da
ja.
More iti naprej. Ne?
Ja, ampak še vedno pač ni...
Ne, z vidika tega pa ja. Sploh na Kosovo in vemo, kak je temperament, kak je pristop na Balkanu celem, sploh pa na Kosovo, Albaniji, recimo. Je pa imelo Celje podporo tudi pripadnikov slovenske vojske, ki so na mirovni misiji na Kosovo, tako da je mogoče za to zmaga na koncu, ko so se bali.
Na tribunah. Ne?
to je to, kar se tiče današnjega popkesta, mislim, da imata še kje zato. Aha, v fantasyju se v naši interni...
Ne sodelujem.
Aha, ti tudi ne. No, jaz bom vsem povedal, da se...
to je dina dva.
V fantasyju je imel v naši Pro Plus ligi marsikdo ta krok pogum, da je menil po prvem dnevu kapetana praviloma iz Mbappeja na Antonija Gordona, kar se je marsikomu obrestovalo. V naši interni ligi pa se Benjamin Verbič meni na prvem mestu skoraj približal na manj kot 20 točk, ampak za enkrat razlika ostaja dovolj varna.
Si rekel skromno, ne?
Ja, v naši ligi tudi še en reprezentant Jure Baljković, ampak ne vem, njega nekje niže, on ne skrolam tako nizko po lestvici. Ja, bomo videli, spremljajte na svete na naši spletni strani za prihodnji krok, mislim, da bo marsikaj drgat zato, ker je zaradi rezultatov, sploh pri kakem Newcastle bomo videli, kdo bo nastopil. Mata še kaj za dodat, mogoče?
Srečno vsem upletenih v Popovo Fantasy Ligo.
Enako.
Pa upam, da premagate Jana Lukača.
Hvala. Hvala pa tudi vam, poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost. Družili se bomo znova v ponedeljek pred povratnimi tekmami play-offa za uvrstitev v osmino finala Lige prvako. Do takrat, lep pozdrav! Hvala lepa. Okay. Oh,